menengah ke atas yang kayak bikin bukber di rumahnya karena bisa swab antigen dulu dan lain-lain. Tapi yang menengah ke bawah malah nggak bisa swab antigen sama sekali kalaupun mereka udah sakit banget misalnya gitu.
Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami, supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari Minggu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relatifpers. Perkenalkan, saya Aji Mutiah Nur Azizah, seorang mahasiswa kedokteran dan pemerhati isu kesehatan yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dengarkan sampai selesai karena di setiap episode akan ada rekomendasi film dan buku dari kami. Oke, Mbak Alanda. Jadi kalau misalkan kita lihat nih ya, ternyata kan nggak cuma di Indonesia gitu ya. Kalau misalkan kita ngomongin tentang perilaku-perilaku kesehatan yang ternyata bahkan eucalyptus oil waktu itu sempat juga rame gitu dibicarakan di Amerika yang Mbak Alanda bilang kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita ngeliat sekarang nih Mbak ya, sebenarnya perilaku kesehatan masyarakat Indonesia saat ini tuh dengan adanya pandemi itu kan harapan kita tuh ada peningkatan terhadap awareness mereka terhadap kebersihan, terhadap kesehatan itu sendiri, tapi dalam prakteknya sebenarnya apakah sudah cukup nampak Mbak perubahan perilaku yang terjadi di Indonesia ini?
Sebenarnya sih tentunya pastinya ada pada perubahan perilaku ya gitu, maksudnya dalam arti kan kita sering dengar mungkin ya kayak sejak ada pandemi COVID, saya atau anak saya jadi jarang sakit misalnya gitu gitu ya. Tapi mungkin ini tim relatif perspektif lebih punya datanya ya sebagai tenaga kesehatan gitu. Cuman kan kita sering dengar anekdot kayak gitu tuh.
Iya betul.
Apa kayak yang demam-demam atau flu-flu gitu kan berkurang kan gitu. Betul. Karena mungkin kita lebih sering cuci tangan, lebih menjaga kebersihan, jarang pergi-pergi dan kalau keluar pun pakai masker gitu. Jadi kan itu ya kalau sebenarnya masyarakat itu ada perubahan perilaku di mana mereka jadi lebih bersih, lebih menjaga kebersihan, lebih selektif keluar rumah dan sebagainya gitu. Itu sih pastinya ada, walaupun tentunya ada juga ya beberapa orang yang mungkin dengan alasan apapun nggak mau pakai masker misalnya. Cuman kalau menurut saya sih kayaknya kalau soal cuci tangan, hand sanitizer dan lain-lain itu lumayan banyak orang yang melakukannya gitu. Cuman kalau dari segi ilmu perilaku tuh juga ada yang namanya compensatory behavior gitu. Jadi kayak kadang-kadang ada orang yang jadi merasa sudah aman dan nyaman karena mereka melakukan hal itu, padahal sebenarnya hal utama yang mesti dilakukan tuh hal lain gitu. Dalam arti kayak gini, misalnya kan kita dari awal ada dorongan untuk atau ada himbauan untuk tetap di rumah gitu. Tapi ada beberapa orang yang jadi melakukan compensatory behavior, kayak misalnya beli kalung virus shut out itu, atau ya tapi gue kan udah pakai segala macam hand sanitizer dan disinfektan, jadi gak apa-apa dong kalau gue keluar rumah, padahal sebenarnya kan yang utamanya tuh di rumah aja gitu.
Oke, jadi muncul compensatory behavior itu tadi ya Mbak ya, terhadap perilaku kesehatan yang ada di masyarakat saat ini.
Iya gitu, itu contoh aja sih gitu, maksudnya bukan berarti itu buruk gitu, cuman kadang-kadang bagi sebagian orang, karena mereka ngerasa udah bawa spray disinfektan kemana-mana, terus jadi ke mall kan sebenarnya sama aja ya gitu maksudnya.
Iya betul-betul.
Harusnya kan kita menghindari terpapar dan menghindari memapar ke orang lain tuh dengan lebih selektif tentang tempat yang kita kunjungin gitu. Nah, hanya cuma pergi yang esensial-esensial aja gitu, cuman ya dengan adanya ini semua kadang ada yang merasa bahwa mereka udah pasti aman karena ya itu karena misalnya punya segala macam hand sanitizer dan nyemprot-nyemprot kayak 10 detik sekali. Ada soalnya ada teman-temanku yang kayak jadi udah kebiasaan gitu kalau lagi grogi bukan main HP tapi nyemprot hand sanitizer tuh juga ada.
Oke, okay. Mungkin karena saking khawatirnya juga ya Mbak ya.
Iya, khawatir tapi mungkin kayak tetap harus beraktivitas keluar rumah gitu. Jadi kalau perubahan perilaku sih menurutku ada ya dari segi kebersihan ya pastinya gitu. Paling nggak kita tahu, oh ternyata pemutih pakaian tuh ada disinfektannya ya misalnya gitu, atau bisa dipakai buat disinfektan kamar mandi, atau oh ternyata cuci tangan itu harusnya sekitar 20-30 detik ya, bukan cuman kayak dibasahin doang terus dia ditarik lagi misalnya gitu. Yeah. Atau sekarang tempat makan mungkin nggak nyediain lap buat keringin tangan, tapi nyediainnya misalnya tisu gitu, karena kan kalau lap dipakai ganti-gantian misalnya gitu, itu sih tentunya ada gitu. Cuman dan menurutku itu akan jadi sesuatu hal yang terus ada sih gitu, karena banyak juga orang yang kayak kayaknya gue nggak bakalan lagi deh kembali ke habit yang dulu sebelum pandemi, kalaupun nanti semua orang udah vaksin gitu. Kayak misalnya banyak orang yang bakalan tetap ngerasa perlu pakai masker, karena ternyata masker juga melindungi mereka dari banyak penyakit lain selain COVID gitu misalnya gitu. Jadi itu pasti ada, terutama di tingkatan tertentu ya gitu. Cuman ya mungkin ada juga orang-orang dari latar belakang ekonomi sosial lain yang belum ada perubahan perilaku itu, karena ya mungkin susah juga ya tingkat edukasi, karena Indonesia tuh ketidaksetaraannya sangat besar sih gitu. Maksudnya kita tuh
harusnya kan, itu ya, Mbak, ya?
Iya, kita kan harus dari dulu udah selalu banyak yang bilang gini, koefisien gininya tuh mesti diturunin gitu. Tapi ternyata kayak di Jakarta aja banyak banget orang yang salah belanja ke Tanah Abang penuh banget gitu. Itu kan juga mungkin dari latar belakang pendidikan juga gitu. Tapi di sisi lain ada juga yang pendidikannya bagus, sekolah di luar negeri, kerjanya bagus, terus liburan ke Bali. Jadi maksudnya kayak kadang-kadang ya akhirnya jadi sama-sama aja sih. Ketimpangan itu juga menurut saya bikin ada perubahan perilakunya nggak seragam gitu. Kadang kan kita juga lihat mungkin banyak orang-orang yang menengah ke atas yang kayak bikin bukber di rumahnya karena bisa swab antigen dulu dan lain-lain. Tapi yang menengah ke bawah malah nggak bisa swab antigen sama sekali kalaupun mereka udah sakit banget misalnya gitu. Itu kan juga contoh gimana perubahan perilaku itu nggak terdistribusikan dengan baik karena keterbatasan yang ada atau malah fasilitas yang ada. Akhirnya mungkin yang paling patuh dan paling terjepit karena pandemi ini ya kelas menengah gitu, yang cukup berpendidikan untuk tahu bahwa perilaku harus diubah kalau sakit COVID itu nggak enak. Tapi di sisi lain nggak mungkin nggak ada dananya buat bawa diri mereka ke rumah sakit nanti kalau sakit gitu. Jadi akhirnya mungkin yang paling disiplin ya itu kelas pekerja yang menengah jadinya kan gitu, karena mereka udah tahu kalau harusnya gini, harusnya gitu. Tapi di sisi lain juga mereka nggak punya fasilitas buat hidup lebih bebas seperti yang menengah ke atas karena bisa swab antigen dan segala macamnya lah fasilitas yang dimilikin gitu.
Oke, jadi dengan segala perubahan yang terjadi gitu ya, Mbak, ya, ternyata juga tiap-tiap orang itu adaptasinya berbeda-beda gitu. Dan yang cukup signifikan tadi yang di kelompok menengah gitu ya, Mbak, ya, gimana mereka mengerti bahwa resikonya ini besar sekali dan mereka harus menjaga karena mereka nggak punya privilege yang sebesar orang-orang menengah ke atas kayak gitu ya, Mbak, ya.
Iya betul ya, kayak soal nyari rumah sakit aja kan mungkin kalau yang menengah ke atas kalaupun sakit COVID ya udahlah gue kenal sama yang punya rumah sakitnya atau bahkan gue yang punya rumah sakitnya gitu. Cuman kalau yang menengah ini kan ya tanggung aja sih. Di satu sisi mungkin mereka udah bisa afford lebih dibanding BPJS, tapi di sisi lain ya sebenarnya nggak se-well off itu juga gitu. Perubahan perilaku menurutku udah pasti ada gitu, tapi memang nggak terlalu terdistribusi dengan baik, terutama untuk kalangan-kalangan tertentu gitu. Mungkin kalau yang menengah ke bawah dari segi karena edukasi dan ketimpangan sosialnya, kalau misalnya yang menengah ke atas ya mungkin karena mereka merasa lebih punya privilege, jadi mungkin mereka nggak terlalu khawatir juga soal pandemi atau soal COVID gitu. Observasi aku seperti itu sih.
Oke, itu yang bisa kita highlight ya, Mbak, ya, gimana sebenarnya perubahan perilaku itu ada gitu, cuman belum terdistribusi dengan baik. Oke, Mbak Alanda, terus sekarang ini kan juga udah hadir nih adanya vaksin COVID gitu ya. Tadi kita juga sempat bahas juga tentang vaksin COVID. Kalau misalkan ada orang-orang yang menganggap ini suatu hal yang benar nggak sih, ini bakalan bermanfaat buat kita kayak gitu. Nah, adanya hal-hal seperti ini nih, Mbak, itu tuh memunculkan perubahan perilaku juga nggak sih, Mbak? Terus kalau misalkan dalam konsep perubahan perilaku, bagaimana nih, Mbak, kita bisa menyadarkan masyarakat bahwa ternyata vaksin nih penting kayak gitu?
Menurut aku sih peran komunikasi dari lembaga-lembaga pemangku kepentingan yang utama ya, kayak misalnya pemerintah atau lembaga kesehatan, itu jadi sangat penting. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga adalah peran media gitu. Karena kalau aku ngerasa, mungkin aku salah ya, tapi kalau aku ngerasa itu media baik di Indonesia maupun di luar negeri itu banyak sekali yang nge-highlight atau menggarisbawahi soal masalah dengan vaksin gitu. Kayak misalnya, oh vaksinnya AstraZeneca 4 orang kena blood clot gitu. Terus misalnya ada yang meninggal kan kayaknya di Eropa ada beberapa kejadiannya soal itu gitu. Terus efikasi waktu Sinovac kan kemarin efikasinya cuman segini, misalnya sering banget di-highlight kan gitu. Padahal kalau aku ngerasa sebenarnya para tenaga kesehatan atau peneliti semua selalu bilang kalaupun ada efek samping dari vaksin, efek positifnya tuh jauh lebih besar gitu. Itu kan sebenarnya teorinya sama kayak kita ngasih obat ya gitu. Obat kan juga ada resikonya kan gitu.
Ada cuman efek sampingnya dokter, juga gitu ya Mbak.
Iya. Cuman kan kalau dokter ngasih obat berarti dia udah menilai bahwa manfaat dari obat ini lebih besar daripada efek samping, ya lebih besar atau lebih kuat daripada efek sampingnya gitu. Maksudnya mendingan dikasih obat karena itu bisa menyelamatkan nyawa walaupun ya mungkin akan ada efek sampingnya. Dan menurut aku sih kalau vaksin juga sebenarnya kayak gitu kan, ya mungkin ya pegel-pegel tapi tentunya manfaatnya lebih besar gitu. Dan itu kadang-kadang kurang kalah sama highlight-highlight soal kayak dalam tanda kutip bahaya vaksin gitu. Mungkin sama kayak vaksin apa MMR ya gitu, yang kayaknya banyak orang yang agak takut sama vaksin MMR kan gitu, karena ada isu kayak bikin autis misalnya, itu kan betul. Sering beredar ya gitu, maksudnya spesifik sampai di halamannya IDAI, seingatku ada tuh khusus soal MMR, karena ada orang berpikir kayak gitu. Makanya peran komunikasi dan media tuh jadi penting, bahwa apapun itu vaksin yang lo dapet, itu vaksin yang terbaik, yang dipakai aja gitu, karena sekarang kan Sinovac-nya udah mulai habis kan, gitu, dan bakal ada AstraZeneca nih kalau gak salah gitu. Itu kan juga ada orang yang kayak, enggak gue gak mau Sinovac, gue maunya Pfizer karena mentang-mentang di Amerika pakai Pfizer misalnya, atau gue maunya Moderna karena efikasinya sekian-sekian-sekian gitu. Dan menurutku kita punya tugas untuk bisa mengedukasi masyarakat bahwa apapun itu vaksin yang tersedia, ya ambil aja gitu, karena mendingan divaksin tapi daripada nggak divaksin kan sebenarnya gitu. Dan gimana kita bisa mengkomunikasikan itu dengan mudah dimengerti, mengkomunikasikan manfaatnya gitu. Dan kalau orang miss out kalau misalnya mereka nggak divaksin, itu jadi sangat penting gitu. Karena sekarang di kalangan yang berpendidikan aja ya itu, karena mereka baca berita atau baca vaksinnya begini begitu, jadi pengennya vaksin tertentu. Apa kadang kan ada juga yang kayak itu beneran isinya vaksin nggak, jangan-jangan kayak cuman air doang, kan ada yang bilang kayak gitu kan gitu. Jadi komunikasi itu jadi penting sih gitu. Dan mungkin bisa belajar juga dari negara-negara yang vaksinasinya juga udah sangat cepat gitu, kayak Amerika Serikat walaupun COVID-nya ancur-ancuran, tapi mereka vaksinnya kan cepat banget kan gitu. Dan ya Indonesia mesti ngejar di situ. Menurut aku sih sekarang udah lumayan lah gitu, karena aku ngeliat banyak kok lansia yang kayak takut kalau nggak belum divaksin gitu. Jadi mungkin ini trennya juga cukup bagus. Sekarang kan tinggal mastiin aja stoknya ada bagi yang emang udah mau divaksin dan udah siap divaksin gitu. Cuman gimana kita bisa mengedepankan benefitnya dan menjadikan itu sesuatu yang wajib gitu. Mungkin belajar dari vaksinasi anak-anak juga bagus gitu, karena kan untuk anak-anak kayak di puskesmas selalu ada program vaksinasi gratis gitu. Tapi ya kalau misalnya dokter juga mendorong kalau oh bulan segini berarti udah harus vaksinasi. Aku lupa kalau nggak salah anak-anak di Indonesia belum 100% juga kan ya yang divaksin, kayaknya sekitar 80%-an ya atau 90%-an gitu. Cuman itu udah lumayan banget lah gitu. Jadi mungkin komunikasinya bakalan bisa belajar banyak dari situ, karena kan lebih banyak yang mau divaksin kan daripada yang nggak mau gitu. Walaupun ya ada aja ya orang tua anti vaksin gitu.
Anti vaksin, ya betul. Iya. Jadi itu ya Mbak ya, bagaimana kita akhirnya meyakinkan orang-orang di sekitar kita, mungkin mulai dari diri kita sendiri gitu ya, bahwa ternyata vaksin nih ya udah itu merupakan salah satu upaya terbaik yang bisa kita lakukan sekarang kayak gitu ya Mbak.
Iya, karena aku nggak tahu sih sebagai orang Indonesia, aku nggak tahu apakah kita punya pilihan lain apa enggak sebenarnya gitu. Karena sekarang mau suruh lockdown atau segala macamnya juga udah susah, karena udah kelamaan kan, udah lebih dari setahun. Orang juga pasti marah kalau nggak boleh kerja, nggak boleh ini mudik aja udah problematik banget kan, jadi polemik. Karena mudik nggak boleh tapi liburan boleh, jadi kayak
ribut, tidak sinkron ya Mbak ya
gitu. Jadi kayaknya memang harapan harapan terakhirnya tuh ya gimana kita memastikan vaksinasi ini berjalan dengan baik dan cepat dan bisa cover banyak gitu. Karena yang kasihan itu ya anak-anak kecil, anak-anak sekolah SD, SMP, SMA belum bisa sekolah tatap muka, misalnya belum lagi yang lebih kecil lagi. Kayak anakku nih umur 2,5 tahun, sekarang kalau di-assess dia juga belum, skills bersosialisasinya juga belum terasa gitu, karena nggak ketemu teman-teman seumuran dia gitu, dan ini kan periode emas gitu, dan mereka si anak-anak ini semuanya harus berkorban karena orang dewasanya pengen jalan-jalan dan gak percaya COVID dan gak pakai masker dan gak mau divaksin gitu loh. Yang kasihan tuh generasi berikutnya, ntar nanti mereka malah makin gak bisa bersosialisasi kan, karena mau sampai kapan di rumah terus gitu, gak bisa ketemu teman-teman seumuran, yang ntar tau-tau udah 5 tahun tau-tau pandeminya belum selesai.
Belum selesai, iya betul-betul. Jadi dampaknya berkepanjangan ya Mbak ya. Jadi gimana kita bisa meyakinkan bahwa ya mungkin ini adalah jalan yang terbaik saat ini kayak gitu. Nah, mungkin sebagai pertanyaan penutup nih Mbak Alanda, terkait perilaku utamanya dalam kesehatan. Ada nggak sih Mbak pesan-pesan yang ingin Mbak Alanda sampaikan mengenai pembahasan kita tadi kepada teman-teman pendengar? Kayak mungkin adakah cara-cara akselerasi dari perubahan perilaku itu agar bisa lebih cepat kayak gitu Mbak?
Mungkin kesan-pesannya sih yang pertama, kayaknya tadi aku udah sempat bilang di awal juga, kalau yang penting tuh kalau misalnya kita pengen orang melakukan sesuatu, kita harus membuat hal itu semudah mungkin. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin orang mau divaksin, kita harus bikin divaksin itu semudah mungkin. Misalnya bisa daftar lewat app, atau nggak usah daftar, tinggal datang aja bawa KTP. Bisa di puskesmas manapun, nggak usah sama kecamatannya atau kelurahannya misalnya. Terus kasih reward juga. Kalau yang udah divaksin, dapat diskon, atau dapat BLT, atau dapat sembako, dan segala macam gitu. Itu kan bisa ngedorong juga prakerja kan, kalau nggak salah konsepnya kalau nyelesain berapa nanti bisa kayak dapat insentif gitu. Mungkin vaksinasi juga bisa kayak gitu, kalau divaksin bisa dapat bantuan langsung tunai atau bisa dapat sembako selama berapa lama. Jadi itu bisa jadi insentif juga mungkin buat orang yang nggak terlalu pengen tapi ternyata mereka butuh rewardnya itu gitu. Orang ngelakuin sesuatu ya harus bikin itu sesusah mungkin. Misalnya kita nggak mau orang-orang mudik gitu. Jadi kalaupun dibolehin mudik, caranya mesti susah gitu. Misalnya harus urus dokumen, harus nunjukin sertifikat bahwa sehat, udah tes PCR, hari belum, segala macam gitu. Maksudnya mungkin ya aku nggak menyarankan. Cuman kurang lebih intinya kalau kita nggak mau orang ngelakuin sesuatu, itu harus dibikin susah gitu. Biar orang juga akhirnya nggak kedorong buat ngelakuin itu gitu. Sementara kalau kita pengen orang ngelakuin sesuatu, ya mereka harus dikasih motivasi dan dikasih kemudahan melakukannya gitu. Jangan dulu, soalnya di US, waktu lansia mau vaksinasi harus isi banyak form gitu untuk state mana gitu. Dan itu orang langsung kayak, aduh gimana sih, kayak kakek gue, dia susah nih disuruh isi form banyak misalnya gitu. Nah jangan sampai kayak gitu gitu. Sekarang sih udah on the right track. Mungkin tinggal tempat vaksinasinya aja yang ditambah gitu, karena puskesmas dekat rumahku aja misalnya belum, atau di luar Jakarta juga kan banyak yang belum menyediakan gitu. Jadi tinggal dibikin semudah mungkin gitu. Kayak kita belanja online tuh kan kayak mudah gitu, makanya orang banyak ngelakuin itu gitu. Gimana caranya kita bisa bikin vaksinasi dan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan tuh semudah mungkin bagi yang kayak mereka yang melakukannya gitu.
Oke, kemudahan akses itu ya Mbak ya, itu merupakan satu hal yang penting untuk merubah perilaku seseorang kayak gitu. Oke Mbak Alanda, nggak kerasa nih ternyata kita sudah ada di sesi akhir diskusi kita nih Mbak. Dan di setiap episode, kita selalu meminta rekomendasi film dan juga buku untuk teman-teman pendengar. Nah, kalau dari Mbak Alanda nih Mbak, ada nggak film yang direkomendasikan untuk teman-teman dan juga buku, mungkin buku favoritnya Mbak Alanda buat teman-teman pendengar?
Oke, kalau misalnya buku sih, kalau nggak tahu sama sekali soal behavioral economics, bisa baca buku Nudge karyanya Richard Taylor sama Cass Sunstein. Terus mungkin Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Mungkin contoh lainnya yang menarik di bidang kesehatan ya, menurut aku sih, ada satu buku soal behavioral science di bidang kesehatan tuh judulnya Fully Connected gitu. Sebenarnya topiknya soal data dan teknologi ya gitu. Dihubungkan sama pengalaman penulisnya soal bidang kesehatan gitu. Jadi dia menggunakan insight dari bidang kesehatan yang juga ekonomi perilaku sama psikologi sosial, terus kayak neuroscience dan social network analysis buat berbagi soal gimana kita bisa menggunakan kesehatan sosial atau kesehatan masyarakat untuk bikin masyarakatnya juga lebih sehat dan lebih produktif ke depannya gitu. Itu judulnya Fully Connected. Terus kalau misalnya film, ini sebenarnya nggak nggak berhubungan banget sama kesehatannya dari sudut yang lain itu ada film dari kalau nggak salah dirilisnya sama HBO judul filmnya itu The Inventor. Jadi itu film dokumenter. Mungkin kamu pernah dengar juga kali ya soal Elizabeth Holmes dan perusahaan Theranos. Si Theranos ini tuh sebelumnya sempat digadang-gadang bakal jadi salah satu perusahaan kayak billion dollar company gitu, dan ini perusahaannya bergeraknya di bidang kesehatan gitu. Jadi seolah-olah hebat banget lah ini si Theranos dan Elizabeth Holmes ini, dan juga orangnya lumayan inspiring, kayak sering masuk list macem-macem gitu. Jadi itu kalau nggak salah buat ngecek darah gitu, tapi bisa jadi jauh lebih cepat kalau menggunakan diagnosis. Kata si Theranos ini fraud gitu, jadi teknologinya fraud, company-nya fraud, orangnya juga fraud, dan ini dibahas di film dokumenternya. Nah, kenapa ada hubungannya sama behavioral economics gitu, karena selama film itu dokumenter dari Dan Ariely, salah satu pakar behavioral economics, yang dia menjelaskan kenapa orang berbohong dan bikin dirinya jadi fraud kayak si Elizabeth Holmes dan kisah Theranos ini gitu. Jadi menurutku kalau orang yang suka bidang kesehatan juga mungkin bakal suka sama dokumenter ini sih.
Oke, okay. The Inventor, Out for Blood in Silicon Valley itu ya Mbak ya?
Iya betul.
2019, iya. Terus kalau buku tadi ada Fully Connected dari Julia Hobsbawm ya Mbak ya kalau nggak salah?
Iya betul, betul.
Oke, baik. Itu rekomendasi dari Mbak Alanda nih teman-teman pendengar. Mungkin nanti buat teman-teman yang mau mengisi waktu weekendnya dengan membaca buku dan nonton film bisa dari rekomendasi Mbak Alanda. Thank you Mbak Alanda atas rekomendasinya.
Oke, okay. Sama-sama dong. Mudah-mudahan pada suka ya sama rekomendasinya.
Oke, okay, siap Mbak. Saya jadi penasaran juga nih. Oke, okay, Mbak Alanda, obrolan yang sangat menarik nih Mbak buat saya dan tentu juga buat teman-teman pendengar. Namun sayangnya kita sudah di penghujung sesi diskusi kita kali ini, Mbak Alanda.
Iya. Yeah.
Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pendengar ya Mbak ya.
Terima kasih banyak, mudah-mudahan ya. Amin, okay. Amin, amin.
Iya. Mau ucapkan terima kasih banyak nih buat Mbak Alanda. Semua kehormatan bagi saya bisa berdiskusi langsung dengan Mbak Alanda. Makasih ya Mbak, telah meluangkan waktunya.
Makasih banyak, maaf juga nih kalau ada suara kehebohan. Ini aku minta maaf buat pendengar karena aku masih kecil, jadi bukan. Makasih banyak ya.
Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Alanda. Sehat selalu. Selamat melanjutkan aktivitas dan salam untuk keluarga di rumah ya, Mbak.
Iya, terima kasih banyak. Salam juga untuk keluarga ya. Kasih.
Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
Iya.
Jangan lupa, kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian yang lain, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter dan Instagram kami di @relativepers. Di sana kalian akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan untuk update tentang podcast serta artikel terbaru kami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!